Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 23 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Poate ultima ploaie noaptea trecută cu tunete și fulgere din acest an, ca epilog al unei perioade aproape baratice, azi vremea plonjează brusc în indispoziții tomnatice mai dure, va continua să plouă pe spații mai largi și timpul considerabil mai rece se va perpetua pentru următoarele câteva zile cel puțin.
Prognoze de 13-14 grade în partea de nord, până în apropiere de Codrii Centrale, apoi între Călărași, Orhei și Tiraspol sunt de așteptat 15 grade, în timp ce peste tot ce a mai rămas spre sud vor fi preponderent 16-17 Celsius.
Comisia pentru Relații Externe a Senatului American a aprobat joia trecută în unanimitate proiectul de lege care prevede, între altele, acordarea statutului special de aliați majori non-NATO Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei. Proiectul mai are un drum lung pentru a intra, dacă va intra în vigoare, dar ce presupune de fapt acest statut? Remează oare cu statutul de neutralitate a Republicii Moldova? O întrebare pe lângă altele pe care le vom adresa în minutele următoare istoricului Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe.
Va urma realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, o nouă tabletă ce ne teleportează din nou în alimentarea din satul uitat, apoi în continuare jurnal de corespondent venit astăzi de la Sofia și semnat Petiu Petkov. Bulgaria a importat anul trecut 90% din resurse energetice din Rusia, o constatare de început.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Statele Unite și 5 țări arabe au lansat lovituri aeriene împotriva islamiștilor în Siria. Curtea Constituțională de la Chișinău a decis că în ziua alegerilor parlamentare nu poate fi organizat și un referendum. Și la New York are loc un summit de o zi pe tema limitării emisiilor de gaze toxice. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Se relatează că Statele Unite și 5 țări arabe au lansat lovituri aeriene împotriva unor ținte atribuite Organizației Statului Islamic în Siria. Potrivit agențiilor de presă occidentale, alături de armata americană participă la operațiuni forțe militare din Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Iordania și Emiratele Arabe Unite. Pentagonul a spus că în operațiune sunt folosite avioane de luptă, bombardiere și rachete de croazieră Tomahawk. Operațiunea a început la 2:30 după miezul nopții ora Moldovei. Pentagonul spune că va da informații suplimentare mai târziu, pentru că operațiunea este încă în desfășurare. Loviturile aeriene sunt parte dintr-o campanie militară extinsă pe care președintele Barack Obama a autorizat-o în urmă cu 2 săptămâni pentru a distruge organizația militantă islamistă care a cucerit mari teritorii în Siria și în Irak. Militanții au ucis de asemenea mii de oameni, decapitând mai mulți cetățeni occidentali, inclusiv 2 jurnaliști americani și un britanic angajat în acțiuni umanitare. La Chișinău, Curtea Constituțională a spus că în ziua alegerilor parlamentare nu poate fi organizat și un referendum de modificare a Constituției. Curtea a dat luni aviz negativ solicitării liberal-democraților și liberalilor reformatori, care au întrebat dacă la 30 noiembrie poate fi organizat referendumul la care alegătorii să se pronunțe dacă doresc ca președintele țării să fie ales prin vot popular. Curtea a spus că inițiativa contravine exigențelor privind limitele temporale. Un referendum asemănător a eșuat în septembrie 2010 din lipsă de quorum. Procedura actuală, care a fost introdusă în 2001 și care prevede că șeful statului este ales de către Parlament cu 61 de voturi, a cauzat mai multe blocaje. S-a relatat că Rusia ar fi exceptat de la embargoul asupra conservelor moldovenești producția unor fabrici din regiunea transnistreană. Potrivit Publica TV, ar fi vorba de fabrica de conserve din Kamenka și întreprinderea agricolă Rustas, a căror producție ar fi fost apreciată pozitiv de serviciile sanitare rusești. Fabrica din Kamenka a încheiat cu comercianții ruși contracte de aproape 5 milioane de dolari, informează sursa citată. Rospotrebnadzor a asistat din 18 iulie livrarea pe teritoriul Federației Ruse a produselor conservate moldovenești din fructe și legume. 120 de lideri din lume, inclusiv președintele Statelor Unite Barack Obama, vor participa astăzi la New York la un summit de o zi pe tema limitării emisiei de gaze toxice. În ajunul conferinței, programată înaintea adunării generale ONU, Banca Mondială a anunțat că 73 de guverne naționale, 11 administrații regionale și aproximativ 1000 de companii își vor uni forțele pentru un nou efort de reducere a emisiilor de carbon. Banca Mondială a spus că mari emițători ca China și țările Uniunii Europene s-au alăturat economiilor în ascensiune și țărilor cel mai puțin dezvoltate într-o campanie de reducere a emisiilor toxice. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibere.org.
La aceeași adresă vă invităm să luați cunoștința de două proiecte noi ale Europei Libere, Istorii din Noua Europa și Pe drumul Mătăsii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu istoricul Octavian Țicu, cercetător, coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața ambilor și radioascultătorilor Europa Liberă!
Bună dimineața, domnule profesor. Așadar, Comisia pentru Relații Externe a Senatului American a aprobat joia trecută în unanimitate, cum se precizează, proiectul de lege care prevede sancțiuni extinse contra Rusiei și aliaților acesteia, precum și acordarea statutului special de aliați majori non-NATO Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei. Sigur, pentru a intra în vigoare, inițiativa va trebui să treacă de plenul Senatului Statelor Unite și să fie promulgată de președintele Obama. Chiar dacă e oarecum de vreme, ce ar presupune de fapt un asemenea statut pentru Republica Moldova?
Bine, întâi e o mică explicație. NATO a suferit o schimbare majoră la nivelul organizării forțelor militare și a statutului său după anul 1989, dat căderea regimului comunist în Europa de Est și a Uniunii Sovietice propriu-zise, și una din aceste schimbări majore, pentru că NATO a fost gândit întâi ca o organizație care trebuia să bareze expansiunea comunismului și a Uniunii Sovietice în lume, una din aceste schimbări majore a fost tocmai acest statut care l-ați menționat de aliat non-membru NATO. Este un statut introdus din anul 1989 de către Congresul Statelor Unite ale Americii și care la ora actuală include 15 state din lume. Este vorba de state care au un statut preferențial al relațiilor cu Statele Unite ale Americii în mod special. Deci nu se referă la un statut de membru aliat care ar avea protecția articolului 5, dar presupune un șir de beneficii, cum ar fi accesul la finanțare pentru procurarea armamentului din partea Statelor Unite, dotare cu surplus militar din rezervele militare ale Statelor Unite și un șir de multe alte chestiuni, cum ar fi antrenamente bilaterale, colaborare în domeniul tehnologiei și a spațiului, asistență logistică și așa mai departe.
În ce măsură acest eventual statut poate fi un fel de înlocuitor, ca să zicem așa, al celui de membru de plin NATO?
Statutul de membru de plin este o chestiune de procedură mult mai complicată. Cu părere de rău, spun cu părere de rău, pentru că eu întotdeauna m-am afirmat această aderență, necesitatea de a schimba statutul și aderența la NATO, pentru că asta a fost valabil în cazul tuturor statelor este europene care au ieșit din comunism și de la care nu au fost făcute derogări în procesul de integrare în cadrul integrării în Uniunea Europeană. Un statut de membru non-aliat înseamnă o relație mult mai strânsă cu, în primul rând, cu Statele Unite ale Americii și extinderea unor garanții de securitate care nu presupun, însă, așa cum spuneam, o integritate a protecției, așa cum ar fi în cazul statelor membre NATO. Ce este important din acest punct de vedere este consemnarea pentru prima oară în contextul post-război rece a unei extensii a acestor garanții legate de acest membru pentru niște foste state sovietice. În mod explicit, pentru a fi clar, trebuie să nuantez un lucru important. Până la ora actuală, după anul 1991, NATO nu a făcut acest lucru cu referire explicită la unele state care ar avea relații cu Federația Rusă. Adică, până la ora actuală, până la intervenția decisivă în Ucraina, chiar dacă a fost și în Georgia, NATO s-a ferit să puncteze explicit sau să acorde un astfel de statut unor state care ar fi în conflict direct cu Federația Rusă. S-a evitat acest lucru pentru că în perioada războiului rece, Uniunea Sovietică a fost ținta predilectă a creierii NATO, iar împotriva Uniunii Sovietice au fost articulate câteva doctrini importante, inclusiv militare, care făceau Uniunea Sovietică parte centrală a discursului militar și politic NATO. După 1991, Rusia nu a intrat într-un asemenea vizor, împotriva ei nu s-au făcut declarații atât de acide și deschise, iar ceea ce vrea Congresul Statelor Unite este o schimbare majoră din mentalitate la nivelul clasei politice americane și în cadrul NATO, în care se revine la o retorică specifică războiului rece, în care Rusia este explicit punctată ca agresor, iar unele state, cum ar fi Georgia, Moldova și Ucraina, urmează să primească un statut pe care, spre exemplu, l-au avut Grecia și Turcia în anul 1947, atunci când Truman a emis doctrina Truman de susținere a Greciei și Turciei împotriva mișcărilor comuniste susținute de Uniunea Sovietică.
Da, v-ați declarat public, cum ați făcut-o și acum și anterior, domnule Țicu, inclusiv în virtutea unei judecăți a lucrurilor de cercetător, adept ferm al aderenței Republicii Moldova la Organizația Atlanticului din Nord, dar de ce vi s-ar părea totuși nejustificate reticențele autorităților de a admite măcar discuțiile privind aderarea la NATO, de vreme ce o majoritate, unii ar spune zdrobitoare a locuitorilor, cel puțin prin sondaje, nici nu vrea să audă de NATO?
Bine, întreaga noastră mentalitate colectivă ca societate a fost făcută și pregătită în perioada războiului rece, în perioada Uniunii Sovietice, atunci când discursul anti-occidental și anti-NATO fost cheia de boltă a ideologiei sovietice. Cu părere de rău, lucrul ăsta se referă nu doar la minoritatea rusofonă, care prin definiție este anti-NATO, pentru că această raportare civilizațională are o mare conexiune cu ceea ce este NATO, ci se referă și la foarte multe dintre cei care se numesc moldoveni români. Lucrul ăsta este pe de o parte explicabil prin moștenirea istorică. În al doilea rând este o reticență la nivelul clasei politice, care în contextul independenței noastre a gândit raporturile cu Federația Rusă pornind de la premiza neutralității, și asta a dus la contracararea oricăror inițiative de schimbare acestui vector, de o politică explicatorie, dacă vreți, și nu în ultimul rând de aducerea unei misiuni educative în ceea ce înseamnă NATO. Cele mai multe ori noi am fost expuși mediatic la ceea ce Rusia ne-a livrat la televiziuni sau în alte parte legate de NATO, și această agresivitate în mare parte față de NATO a fost amplificată și de partidele politice care s-au perindat la conducere în Republica Moldova până în 2009, dar și după asta, cred.
Domnule Țicu, din punctul dumneavoastră de vedere, ce datorează autoritățile populației în privința securității ei, în condițiile în care pericolul ca războiul din Est să se extindă și asupra Moldovei, doar reamintiri ferme despre acest statut neschimbat de neutralitate?
Da, noi suntem într-o situație extrem de gravă, care eu cred că nici măcar nu este conștientizată, poate o simțim mai degrabă la nivel instinctual decât rațional, pentru că noi suntem într-o triplă dimensiune de pericol și insecuritate. În primul rând legat de contextul conflictual acerb, unic, poate, după 1991, între Occident și Rusia, ceea ce face Republica Moldova absolut nesemnificativă în privința propriilor ei opțiuni. În al doilea rând, suntem expuși din cauza acestui război din Ucraina, pentru că proximitatea și eventualitatea extinderii operațiunilor militare face Republica Moldova extrem de expusă din punct de vedere existențial, militar, economic și așa mai departe, cu referire explicită la chiar la viitorul ei ca stat. Și în al treilea rând, suntem expuși din cauza alegerilor care le avem, pentru că este un teren de bătaie între forțele pro- și anti-NATO, pro-ruse și pro-occidentale, care, din punctul meu de vedere, complică și mai mult lucrurile în condițiile în care avem deja două dimensiuni macro, așa aș spune. Da. Prin urmare, la ora actuală, cu părere de rău, nu avem un instrument viabil care ar oferi cetățenilor Republicii Moldova o garanție. Spun acest lucru cu excepția poate a unei extindere a articolului 5 în cazul României, care ar dori eventual să-și protejeze miile de cetățeni români care se află în Republica Moldova, dar acest lucru este de o probabilitate mică în condițiile în care nu va exista o voință politică clară la București de a exercita acest drept.
Să concretizăm întrebarea precedentă, domnule profesor, ce poate spune, de fapt, cetățenilor moldoveni, un demnitar sau altul cu responsabilitate pentru guvernare în Republica Moldova, în condițiile în care, de exemplu, generalul american Philip Breedlove, comandantul forțelor aliate din Europa, de, cum spuneam, avertizează că ar fi posibilă o incursiune rusească în țară și că însă nu există cadrul legal necesar ca să se poată interveni în apărarea unei țări, liliputane ca Republica Moldova.
Nu pot spune nimic decât faptul să voteze corect la alegerile din 30 noiembrie și să nu dea speranță revenirii unor forțe politici care ar schimba acest vector. Sigur, ce se întâmplă în Ucraina nu ne protejează la nivelul unei intervenții directe armate. Noi trebuie să ne așteptăm la orice lucru posibil în această situație. Sigur, este puțin probabilă, dar nu este expus în totalitate. Fără o armată pregătită, asupra căreia nu s-au făcut investiții niciodată majore în acești 23 de ani de independență, cu servicii secrete care stau și dorm când este vorba de lucruri majore de realizat în țară și cu niște partide politice care nu înțeleg complicitatea situației în care se află și nu au înțeles până la acest moment unicitatea posibilității de a schimba acest context de neutralitate pentru a oferi cetățenilor un plus de securitate, cel puțin prin începerea unor discuții legate de statutul nostru militar.
Dar iată, deja sună niște propuneri privind inițierea acestor proceduri de aderare la NATO. La drept vorbind însă, cum ar putea fi mai mult decât un vis în cel mai bun caz? Și financiar vorbind și ca posibilitate de a intra în timp util în acest club?
Instinctul de supraviețuire este forma, eu cred, majoră a acțiunii umane. Asta a fost întotdeauna. Și în condițiile în care o să ne pomenim că nu avem o altă alternativă, dacă vom reuși, eu cred, să avem în interior o majoritate parlamentară viabilă care ar putea lua o asemenea decizie, pentru că lucrul ăsta poate fi realizat și în context parlamentar sau poate înainte de toate în context parlamentar, dat fiind de forma noastră politică de expresie. Prin urmare, deja am întârziat cu această opțiune, iar statele, cum ar fi Ucraina sau Georgia, au înțeles lucrul ăsta cu mult înaintea noastră. Ucraina a inițiat această procedură încă în anul 2002 și a făcut o cerere expresă de aderare în 2008. Prin urmare, această trenare este absolut lipsită de sens, mai ales în condițiile în care neutralitatea nu presupune o lipsă de dezarmare, așa cum se vede în situația în care ne aflăm noi la ora actuală.
Da. Domnule Cecu, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost istoricul Octavian Cecu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe.
7 și 20 de minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșe. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Statele Unite și 5 țări arabe au lansat lovituri aeriene împotriva unor ținte atribuite Organizației Statului Islamic în Siria. Potrivit agențiilor de presă occidentale, alături de armata americană, participă la operațiune forțe militare din Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Iordania și Emiratele Arabe Unite. Pentagonul a spus că în operațiune sunt folosite avioane de luptă, bombardiere și rachete de croazieră Tomahawk. Operațiunea a început la 2:30 după miezul nopții ora Moldovei. Pentagonul spune că va da informații suplimentare mai târziu, pentru că operațiunea este încă în desfășurare. La Chișinău, Curtea Constituțională a spus că în ziua alegerilor parlamentare nu poate fi organizat și un referendum de modificare a Constituției. Curtea a dat luni aviz negativ solicitării PLDM și PLR, care întrebaseră dacă la 30 noiembrie poate fi organizat referendumul la care alegătorii să se pronunțe dacă doresc ca președintele țării să fie ales prin vot popular. Curtea a spus că inițiativa contravine exigențelor privind limitele temporale. S-a relatat că Rusia ar fi exceptat de la embargoul asupra conservelor moldovenești producția unor fabrici din regiunea transnistreană. Potrivit Publica TV, este vorba de fabrica de conserve din Kamenka și întreprinderea agricolă Rustas, a căror producție ar fi fost apreciată pozitiv de Serviciul Sanitar al Federației Ruse. Fabrica din Kamenka a încheiat cu comercianții ruși contracte de aproape 5 milioane de dolari, informează sursa citată. 120 de lideri din lume, inclusiv președintele Statelor Unite Barack Obama, vor participa astăzi la New York la un summit de o zi pe tema limitării emisiei de gaze toxice. În ajunul conferinței, programată înaintea adunării generale ONU, Banca Mondială a anunțat că 73 de guverne naționale, 11 administrații regionale și aproximativ 1000 de companii din lumea întreagă au anunțat că își vor uni forțele pentru un nou efort de reducere a emisiilor de carbon. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, doamnelor și domnilor. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:22 de minute, o scurtă revista prese. Acum, Victor Ciobanu analizează într-un editorial din Ziarul Național trendurile din ultimul sondaj de opinie făcut public de Asociația Sociologilor și Demografilor, fără a contesta calitatea rezultatelor studiului. Vestea bună e că partidele democratice pro-europene iau cumulativ mai mult decât comuniștii, scrie Victor Ciobanu, iar vestea proastă este că mai apar jucători noi care ar putea schimba configurația puterii în viitorul Parlament. Nu aș părea acum că socialiștii deja au acces în viitorul legislativ, dar faptul că PSRM și PAR-ul au șanse reale de a trece pragul este unul evident, scrie autorul. Ce se va întâmpla în acest caz? Orice este posibil, inclusiv schimbarea vectorului de dezvoltare a țării. Celor care nu cred unor asemenea scenarii, Victor Ciobanu le sugerează să se uite la răspunsul la întrebarea cum credeți că vor fi condițiile de viață după dacă Moldova ar deveni stat membru al UE sau să se uite pe ratingul politicienilor. Voronin și-a trădat camarazii de partid salvându-și capitalul, titrează Moldavske Vede Mosti. Cum poate să se întâmple că cei mai apropiați de Voronin și mai devotați cauzei Partidului Comunist, Căciuc, Muntean, Petrenco, au devenit brusc hodrung, trunc, trădători și sabotori, se întreabă autoarea în articol. Această întrebare și-o pun azi mii de alegături pe CRM, vă scrie jurnalistul, ei sunt umiliți și îngrijorați. Publicația începe astfel o serie de dezvăluiri, între ghilimele, după o investigație minuțioasă pe care pretinde că a realizat-o. Ina Kvârjik scrie în newsmaker.md că din nou Curtea Constituțională a întors spatele liberal-democraților. Autoarea analizează împrejurările în care Curtea a dat aviz negativ inițiativei deputaților PLDM și PLR de a modifica legea fundamentală în partea ce ține de alegerea președintelui. În articol se menționează că, așa cum apreciază mai mulți experți, argumentele procedurale ale Curții sunt consistente și că liberal-democrații și democrații ar trebui probabil să revină la ideea referendumului după alegerile parlamentare.
Liliana, mulțumim, domnilor și domnilor, citiți ziare, o încercare cel puțin de a ne ține nițel mai informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vasile Petrovici e un om încă în floarea vârstei, de circa 55 de ani, și locuiește într-un sat din Câmpia Sorocii. Am avut cu el o discuție vie în alimentarea satului uitat. Ai văzut, Mata, ce drum frumos se face spre Soroca și chiar mai departe spre Otaci? Da, bun drum, ia ca dacă ar fi tăte așa, zise visător Vasile Petrovici. Da, Mata, ai văzut panourile pe care scrie că acest drum se face cu banii poporului american? Am văzut eu parcă ceva, dar chiar e așa cum scrie, chiar-s banii lor? Întrebă Vasile Petrovici, pătruns brusc de un soi de îngrijorare. Așa e. E, dacă e așa, atunci nu ne trebuie nouă drumurile lor. Ei special ne dau banii ăștia ca să ne atragă în capcană, se încruntă Vasile Petrovici. Buna dispoziție cu care intrase în alimentară i se evaporase cu desăvârșire. Despre ce capcană vorbești, Vasile Petrovici? Capcană să fie oare facerea drumurilor? Da, e capcană. Nu ne trebuie nouă nici America, nici Europa. Noi cu Rusia am fost tot timpul prieteni. Rusia ne-a dat tot. A rostit răspicat cu o convingere de nezdruncinat Vasile Petrovici. Și omul mi-a zis că Rusia îi hrănește pe gastarbeiterii moldoveni, că și el a muncit o vreme în Moscova, că occidentale sunt răi și cinici, că vor să ocupe noi teritorii, pe când Rusia e dreaptă, milostivă și ocrotitoare. Vezi cine-o făcut aici care vor în Europa? Am unul putem vinde liber mer în Rusia. E clar că o să găsim noi o cale să le ducem încolo, dar e mai greu și o să avem pierdere mai multe. Și tot Rusia ne va salva, că unde să le mai vindem? Îmi spuse Vasile Petrovici, privindu-mă cu suspiciune, ca pe un mesager al unei lumi ostile. Vasile Petrovici e încă un om în floarea vârstei. El nu vrea drumuri occidentale și e convins că va veni timpul când Rusia va face drumuri în Moldova.
Cum a evaluat dependența Bulgariei energetică, dependența de Rusia, aflăm din tableta lui Petio Petkov de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Într-un mod paradoxal, în ultimii 2 ani, în loc să scadă, dependența Bulgariei față de livrările de gaze din Rusia a crescut. După cum arată ultimul raport al Comisiei de Stat pentru Reglementări în Energetică și în sectorul apelor, în 2013 țara a importat din Rusia 90% din gazele necesare, cu 5% mai mult față de situația în 2011. În această perioadă, producția națională a scăzut de la 438 la 277 de milioane de metri cub, în primul rând ca rezultat al epuizării rezervelor din zona Galata a Golf Shelf-ului Mării Negre. Există și o ipoteză optimistă în care producția de gaze va putea depăși consumul intern, evaluat acum la 3 miliarde metri cub. Așteptările sunt legate de prospecțiunile în partea de nord a șelfului Mării Negre. În decurs de 10 ani, consumul intern va putea depăși 6 miliarde metri cub. De menționat că Bulgargaz și-a modificat prioritățile investiționale. Pe primul loc figurează interconexiunea cu viitorul gazoduct de tranzit South Stream, urmată de interconexiunile transfrontaliere cu capacitate mult mai mică spre România, Grecia și Turcia. O eventuală întrerupere a tranzitului prin Ucraina va putea fi compensată prin livrări de gaze lichifiate din Grecia. 125 de milioane de euro vor fi investite în extinderea capacității depozitului subteran de la Ciren. În timpul vizitei sale la Baku săptămână trecută, președintele Rosen Plevneliev a semnat un memorandum care prevede realizarea încă în 2017 de livrări a 1 miliard metri cub de gaze azere prin Turcia. Compania Zera Socar va participa la extinderea depozitului subteran de la Ciren. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Final de emisiune, Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.